Jau labu brīdi, vairāk kā mēnesi, Caunskungs nebauda domas vairākuma atbalstu, līdz ar to domas darbs ir kavēts. Tā turpināties nevar, otram kārtām Caunskungs regulāri slimo un arī šobrīd ir probūtnē, līdz ar to pilnvērtīgi nevar pildīt savus pienākumus, kas arī rada problēmas domas darba organizatoriskajos jautājumos, līdz ar to tikai likumsakarīgi atbrīvo Caunskungu, lai viņš veseļojās, lai viņam laba veselība un ļaut kādam citam no mūsu deputātu vidus kļūt par mēru nākamajos balsojumos un strādāt pie novada kopējas attīstības.